วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารกับเกาหลีเหนือหากจำเป็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเชื่อว่าอาจโจมตีได้ถึงรัฐอลาสก้าจริงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการเยือนโปแลนด์และจะไปร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในปลายสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมคลาวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ว่าจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรตามด้วยเรื่องของการควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งกุญแจสำคัญนั้นอาจอยู่ที่ภูมิปัญญาชาวบ้านส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของ Dress for Success หรือการแต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพุธว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธแบบข้ามทวีปครั้งล่าสุดไปเมื่อวันอังคารอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐนิกกี้เฮลี่ยืนยันนะครับว่าหนทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการผลักดันให้เกิดการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือเสียก่อนนะครับโดยทูตเฮลี่กล่าวว่าสหรัฐจะใช้วิธีทางทหารหากจำเป็นแต่ก็ไม่ต้องการให้เป็นไปในทิศทางนั้นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังบอกด้วยว่าสหรัฐจะเสนอให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกลุ่มเปียงยางโดยจะยื่นให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับคาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นจะรวมถึงการห้ามค้าขายน้ำมันหรือพลังงานอื่นๆกับกองทัพเกาหลีเหนือจำกัดการเดินทางทั้งทางทะเลและอากาศของเกาหลีเหนือรวมทั้งมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกหลายคนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามเร่งด่วนต่อสหรัฐอย่างน้อยก็ในตอนนี้ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจฟเดวิสกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นคือภัยคุกคามร้ายแรงต่อสหรัฐและว่าสหรัฐได้ทำการทดสอบยิงตอบโต้ขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วโดยใช้แบบจำลองและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับโฆษกเจฟเดวิสยังบอกด้วยว่าจรวดขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางทดสอบเมื่อวันอังคารนั้นสามารถเดินทางได้ไกลกว่า 5,500 กิโลเมตรซึ่งไปไกลถึงรัฐอลาสก้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับแต่จะไม่สามารถเดินทางไปถึงอีก48รัฐที่เหลือรวมทั้งรัฐฮาวายที่อยู่ทางใต้ของสหรัฐด้วยการประเมินของเพนทากอนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนออกมาประกาศความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแล้วว่านี่เป็นของขวัญจากเกาหลีเหนือให้แก่สหรัฐเนื่องในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกานะครับเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธฮาซอง14จากสนามบินใกล้กับชายแดนที่ติดกับจีนนะครับโดยขีปนาวุธดังกล่าวนั้นลอยไปตกในทะเลญี่ปุ่นหลังจากที่อยู่บนอากาศราว39นาทีโดยทางผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐคาดว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบครั้งล่าสุดนี้สามารถเดินทางได้ไกลราว 6,700 กิโลเมตรซึ่งสามารถโจมตีได้ถึงรัฐอลาสก้านะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีแถลงการยืนยันว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้ถือเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อสหรัฐและพันธมิตรรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการคุกคามดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษ ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววิพากษ์วิจารณ์จีนที่ได้เพิ่มการทำธุรกรรมการค้ากับเกาหลีเหนือในช่วงต้นปีนี้ซึ่งนับเป็นท่าทีล่าสุดของสหรัฐในความพยายามกดดันกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววิพากษ์จีนก่อนที่จะเดินทางไปยังโปแลนด์นะครับและจะเดินทางต่อไปยังเยอรมนีเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 โดยมีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่นั่นด้วยนะครับโดยในทวีตข้อความในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในไตรมาสแรกของปีซึ่งจีนควรที่จะทำอะไรมากกว่านี้นะครับทางด้านจีนเองก็ได้ยอมรับว่าปริมาณการค้ากับเกาหลีเหนือในช่วง3เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นจริงราว 37.4% โดยจีนนั้นได้ซื้อวัตถุดิบหลายอย่างจากเกาหลีเหนือรวมทั้งแร่เหล็กสังกะสีและแร่ธาตุอื่นๆตลอดจนอาหารทะเลและเครื่องนุ่งห่มด้วยนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามเร่งเร้าให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธและเมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐทวีตข้อความแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของจีนแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามอย่างไรก็ดีในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความอีกครั้งนะครับโดยระบุว่าจีนควรทุ่มเทอย่างหนักมากขึ้นเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ไร้สาระนี้อย่างถาวรนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตถึงผู้นำคิมจองอึนด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรทำในชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยจะใช้เวลา4วันนะครับหลังจากที่เดินทางถึงกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ในวันพุธคาดหมายว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ก็คาดเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะเผชิญกับเสียงต่อต้านและความกังวลจากบรรดาผู้นำยุโรปเช่นกันโดยเฉพาะในนโยบายบางอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ตั้งแต่การกดดันให้สมาชิกองค์การนาโต้ต้องให้เงินสนับสนุนในสัดส่วนที่ยุติธรรมไปจนถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกลุ่มปารีสว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอีกด้วยนะครับโดยผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ที่การเจรจานอกรอบของการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าประเด็นที่น่าสนใจในการพบกันครั้งนี้มีทั้งหัวข้อของการเจรจาและภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองคนผู้สื่อข่าวแดเนียลชาร์ฟมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งใกล้จะเกิดขึ้นที่การประชุม G20 ณนครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีน่าจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากผู้สังเกตการการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะมีการหารือนอกรอบกันระหว่างสองผู้นำในหัวข้อการก่อการร้ายความขัดแย้งในซีเรียและประเทศยูเครนนะครับส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่าจะเป็นการเจรจาทวิภาคีตามปกติโดยไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้นักวิเคราะห์สตีเฟนซัสตานอวิชจาก Council for Foreign Relations เห็นว่าหากดูจากบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจจะผลักดันให้เกิดการเจรจาในทิศทางที่ไม่ได้เป็นที่คาดหมายมาก่อนครับอย่างไรก็ตามการพบกันครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าปัจจุบันนั้นมีการตรวจสอบโดยคณะทำงานหลายชุดที่สหรัฐเรื่องความเป็นไปได้ที่รัสเซียพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคณะหาเสียงของทรัมป์นะครับฮันนาโซเบิร์นจากสถาบันฮัสซันอินสติทิวกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาของผู้นำรัสเซียและสหรัฐจะถูกมองในบริบทของการตรวจสอบที่ว่านี้เธอกล่าวว่าไม่ว่าทรัมป์จะดูเป็นมิตรหรือจะดุดันกับปูตินคนจะรับข่าวจาก G20 ก็จะผู้ที่รับข่าวจากการประชุม G20 ก็จะพยายามตีความถึงเหตุผลที่โยงไปถึงการตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้คือการที่รัสเซียต้องการขอให้สหรัฐคืนพื้นที่และอาคารของรัสเซียในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่ถูกยึดโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะว่ารัฐบาลชุดดังกล่าวต้องการตอบโต้การแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยกรุงมอสโกนะครับฮันนาโซเบิร์นกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะไม่น่าจะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับรัสเซียเนื่องด้วยเงื่อนไขทางการเมืองที่ได้กล่าวไปแล้วผู้สันทัดกรณีอีกรายหนึ่งอังเดรย์โคเลสนิคอฟแห่งศูนย์คานากี้มอสโกเซ็นเตอร์กล่าวว่าแม้คนอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีท่าทีแข็งขันต่อรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเมืองแต่ผู้นำสหรัฐอาจจะรู้สึกขัดเขินที่จะหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีปูตินขณะที่ผู้นำรัสเซียก็คงจะไม่เป็นผู้เริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนตามความเห็นของอังเดรย์โคลสนิคอฟนะครับในประเด็นเรื่องยูเครนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียสุดลงตั้งแต่ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเมื่อ3ปีก่อนเป็นของตนนักวิเคราะห์ฮันนาโทเบิร์นบอกว่าผู้นำสหรัฐควรมีความหนักแน่นในเรื่องนี้และสำหรับกรณีของซีเรียที่ประเทศต่างๆต้องการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะทราบชัดเจนก่อนว่าสหรัฐต้องการอะไรเมื่อเริ่มการเจรจาเรื่องซีเรียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วเมื่อสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียหลังมีภาพข่าวที่ชี้ว่ารัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนนะครับนอกจากเรื่องหนักๆที่ว่าแล้วนักวิเคราะห์สตีเฟนเซสตานอวิชสนใจเรื่องภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีจับมือทักทายหรือเช็คแฮนด์ของประธานาธิบดีทรัมป์เคยตกเป็นภาพข่าวว่าบางครั้งยาวนานหรือมีลักษณะดึงแขนฝ่ายตรงข้ามเข้ามานะครับสตีเฟนสตานอวิชกล่าวว่าหากพิจารณาถึงส่วนสูงประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสูง188เซนติเมตรน่าจะดูได้เปรียบในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเมื่อยืนอยู่ข้างประธานาธิบดีปูตินที่เตี้ยกว่าเกือบ20เซนติเมตรนะครับดังนั้นแม้เพียงภาพข่าวที่ทั้งสองจับมือกันก็น่าจะถูกตีความอย่างลึกซึ้งโดยผู้สังเกตการการเมืองของทั้งสองประเทศที่กำลังมีความสัมพันธ์คุกรุ่นกันอยู่ในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง1จุดปิดที่ 21,478 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 6,151 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,433 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,226 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
IMF เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจก่อนการประชุมสุดยอด G20 ปลายสัปดาห์นี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกยังเป็นไปตามแผนแต่เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีอัตราการเติบโตในระดับต่ำ และ IMF เตือนให้ประเทศต่างๆทำงานร่วมมือกันในเรื่องเศรษฐกิจด้วย IMF กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจสำหรับบางประเทศในยุโรปและเอเชียเติบโตได้เร็วกว่าที่คาดแต่เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นชะลอตัวลงเมื่อต้นปีนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เตือนว่าปัญหาสำคัญที่จำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วคือความอ่อนแอของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการกระจายผลพวงทางเศรษฐกิจอย่างไม่ทั่วถึงและกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปบรรลุความตกลงเรื่องการค้าเสรีกันได้ก่อนการประชุม G20 ที่เยอรมนีโดยผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของยุโรปจะสามารถเข้าถึงตลาดในญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรปก็จะได้ประโยชน์จากการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้ารถต่างประเทศของญี่ปุ่นด้วยและทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากข้อผ่อนปรนตามที่ตนต้องการมูลค่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นรวมกันในขณะนี้มีสัดส่วนถึง 28% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการท้าทายประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP ก่อนหน้านี้ครับต่อด้วยเรื่องการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับสายการบิน Turkish Airlines ของตุรกีและ Emirates Airlines ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อวันพุธให้ผู้โดยสารสามารถนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องได้หลังจากที่สายการบิน Etihad Airlines ได้รับการยกเว้นไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากสายการบินทั้ง3สามารถดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศว่าสายการบินต่างๆที่บินตรงไปยังสหรัฐมีทางเลือก2ทางคือใช้เทคโนโลยีการตรวจแบบเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยและการใช้ระบบอุลตราซาวด์เพื่อตรวจสัมภาระที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือมิฉะนั้นแล้วจะต้องห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องบินครับสุดท้ายเป็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับบริษัทรถยนต์ Volvo ซึ่งขณะนี้มีบริษัท Geely ของจีนเป็นเจ้าของประกาศว่าจะค่อยๆเลิกผลิตเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในและหันไปใช้มอเตอร์พลังไฟฟ้าแทนภายในปี2563ทางนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ที่อยากได้รถยนต์พลังไฟฟ้ามากขึ้นการที่บริษัท Geely ของจีนเป็นเจ้าของ Volvo ในขณะนี้ดูจะเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ Volvo มุ่งไปผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าแทนเพราะขณะนี้ราว 50% ของรถยนต์พลังไฟฟ้าที่ใช้ทั่วโลกนั้นอยู่ในประเทศจีนและรัฐบาลจีนก็ตั้งเป้าด้วยว่าต้องการให้มีรถไฟฟ้าใช้5ล้านคันในประเทศภายในปี2563นี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแนะนำนะครับว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นอาจนำมาใช้เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวได้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในบริเวณเทือกเขาแอนดีสของประเทศเปรูและโบลิเวียเกษตรกรในพื้นที่จะจับตาดูดาวในคืนหลังจากที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดคือช่วงกลางของฤดูหนาวเพื่อพยากรณ์จังหวะเวลาและปริมาณน้ำฝนของปีนั้นคือถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดใหญ่และสว่างสดใสมองเห็นได้ชัดก็คาดว่าปีนั้นฝนจะตกชุกแต่ถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดเล็กและอับแสงก็เชื่อได้ว่าปีนั้นฝนจะแรงเกษตรกรจึงจะชะลอการปลูกพืชผลออกไปซึ่งเรื่องนี้คุณดักลาสนากาชิมาหัวหน้าแผนกภูมิปัญญาชาวบ้านขององค์การยูเนสโกชี้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะลดปริมาณน้ำฝนในแถบเทือกเขาแอนดีสนั้น ชาวบ้านจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเอลนินโญกับเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าในวันสำคัญช่วงกลางฤดูหนาวครับและเรื่องนี้ก็แสดงถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยพยากรณ์อากาศด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กรุงกัมปาลาของอูกันดาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชี้ด้วยว่าควรมองทักษะและภูมิปัญญาชาวบ้านในฐานะสิ่งที่จะช่วยเสริมไม่ใช่อุปสรรคต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคุณนากาชิมะหัวหน้าหน่วยภูมิปัญญาชาวบ้านของยูเนสโกตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของรัฐบาลทั่วไปมักจะละเลยความรู้หรือประสบการณ์ในท้องถิ่นและบางครั้งถึงกับจำกัดความสามารถในการปรับตัวของชาวบ้านหรือชนเผ่าต่างๆด้วยส่วนคุณคริสติน่าสวิเดอร์สกานักวิทยาศาสตร์จากสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาก็เสริมว่ามักมีความเชื่อในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรในเปรูได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเพื่อปลูกมันฝรั่งนับร้อยสายพันธุ์แทนที่จะพึ่งพาสายพันธุ์หลักๆเพียงไม่กี่ชนิดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนปรวนแปรอย่างชี้ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะในสลัมเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการเช่นการดัดแปลงที่อยู่อาศัยของตนเป็นโรงเรียนหรือเป็นครัวชุมชนเป็นต้นและการใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ก็นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวเพื่อรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประหยัดพลังงานและการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ไปต่อกันที่เมียนมานะครับแรงงานเด็กชาวเมียนมานั้นก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้ต้องหันหลังให้กับการศึกษาเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวแต่ล่าสุดมีชายชาวเมียนมาผู้หนึ่งที่หวนกลับบ้านเกิดและนำเทคโนโลยีการศึกษาเคลื่อนที่ที่เรียกว่า My Me เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในนครย่างกุ้งผู้สื่อข่าวเดฟกรุนบอมจะพาไปรู้จักโครงการนี้นะครับและคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ภารกิจในทุกๆวันของเด็กชายซอคุโดวัย15ปีคือกวาดพื้นล้างจานและเช็ดโต๊ะอาหารเขาใช้เวลาทำงานร่วม11ชั่วโมงที่ร้านอาหารของนครย่างกุ้งในเมียนมาและมีวันหยุดเพียงเดือนละ2วันด้วยค่าแรง60ดอลลาร์หรือราว 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเด็กชายซอต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.2 นั่งรถนาน8ชั่วโมงจากครอบครัวเพื่อมาทำงานในนครย่างกุ้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่รับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงดูพี่น้องอีก5คนชีวิตของเด็กชายซอคือเรื่องราวที่เยาวชนกว่า1ล้านคนในเมียนมาต้องเผชิญชาวเมียนมากว่า 25% อยู่ในภาวะยากจนเด็กถึง1ใน5ต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำช่วยพ่อแม่แม้รัฐบ้านเมียนมาจะมีกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า14ปีทำงานและอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีทำงานได้ในชั่วโมงจำกัดแต่ก็ไม่ได้หยุดปัญหาแรงงานเด็กเหล่านี้ได้ ระหว่างที่เด็กจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนมาหลายปีก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่นำโรงเรียนเคลื่อนที่ไปหาพวกเขาแทน เด็กชายซอนและเพื่อนๆในร้านอาหารล้อมวงกันหลังเลิกงานเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในโครงการ Myanmar Mobile Education Project หรือเรียกสั้นๆว่า MyMeโครงการสอนหนังสือเคลื่อนที่ซึ่งครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษรวมทั้งการฝึกอาชีพอย่างการโรงแรมและงานตัดเย็บนี่คือไอเดียของนายทิมเอฮาร์ดี้ Executive Director และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ MyMe ที่ย้ายไปอยู่ในอเมริกาเมื่อ28ปีก่อนและหวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการศึกษาเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก
When I came back to this country in 2012 and 13I started to notice a bunch of young people who are
นายทิมบอกว่าเมื่อเขากลับมาเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีที่แล้วและพบว่ามีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องทำงานตามร้านขายชาและร้านอาหารข้างถนนแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือซึ่งเป็นเรื่องอันน่าเจ็บปวดมากเป้าหมายของMyMeคือการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาและทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่สร้างรายได้มากขึ้นไปตลอดชีวิตหนึ่งในนักเรียนที่ประสบความสำเร็จคือนอเอเนงที่ภาษาอังกฤษและการฝึกทักษะการตัดเย็บทำให้เธอได้เข้ามาทำงานในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมที่เธอต้องทำงานในร้านขายชาทั่วไปของนครย่างกุ้งโดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน $200,000หรือราว $680,000 ต่อปีปัจจุบันโครงการ MyMe เปิดสอนพนักงาน500คนเป็นเวลา3วันต่อสัปดาห์ตามร้านขายชา35แห่งทั่วเมียนมาแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยของแรงงานเด็กกว่า1ล้านคนทั่วประเทศแต่โครงการนี้ได้ทำให้เด็กชายซอกูโดที่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองได้สักวันหนึ่งรู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เขาและเพื่อนๆในวัยเดียวกันได้มีหนทางสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคำกล่าวที่ว่า dress for success และ dress to impress ของคนตะวันตกนั้นสะท้อนถึงความสำคัญของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและวันนี้ VOA มีข้อแนะนำถึงการแต่งตัวเพื่อความสำเร็จและไขปริศนาว่าจริงหรือไม่ที่แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ครับวัฒนธรรมการแต่งตัวของคนอเมริกันนั้นบางครั้งถูกมองว่าเป็นแบบสบายๆหรือ casual และคนตามเมืองเล็กๆของสหรัฐจำนวนมากก็ไม่เน้นกระแสแฟชั่นอย่างคนเมืองใหญ่และมีสไตล์ของตนเองเช่นแนวคันทรีนะครับแต่หากเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับการทำงานแล้วคนอเมริกันยังติดคำว่า dress for success หรือแต่งตัวเพื่อความสำเร็จและ dress to impressซึ่งก็คือแต่งตัวเพื่อสร้างความน่าประทับใจนะครับทาร่าลุยซี่ผู้ชำนาญการเรื่องการแต่งตัวที่กรุงวอชิงตันให้ข้อแนะนำว่าการเปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วยเสื้อผ้านั้นคนเราควรทราบว่าเราจะคนที่พบปะกับเรามักใส่ใจความคิดเห็นเมื่อเราแต่งตัวดีดังนั้นเธอบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเดินออกจากบ้านควรทราบถึงอิทธิพลของเสื้อผ้าว่าอาจจะนำไปสู่เรื่องดีๆได้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญศึกษาผลต่อการทำงานจากการแต่งตัวเรียบร้อยเป็นทางการเทียบกับการใส่เสื้อยืดและรองเท้าแตะงานประเภทแรกที่ทดสอบผลการทำงานนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับผลปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยที่มาในมาตรภูมิฐานเป็นนักเจรจาที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ดีกว่าส่วนกลุ่มที่แต่งตัวคล้ายกับอยู่บ้านยอมรับเงื่อนไขในการเจรจาอย่างง่ายๆหากเทียบกับกลุ่มแรกผู้ที่แต่งตัวเรียบร้อยยังทำงานประเภทที่2ได้ดีกว่าด้วยนะครับภารกิจนี้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ต้องมองภาพรวมของงานปรากฏว่าคนที่ใส่สูทสามารถตีโจทย์ในภาพใหญ่ได้ดีอย่างคนระดับเจ้านายส่วนกลุ่มที่ลากรองเท้าแตะใส่เสื้อยืดมาทำงานนั้นทุ่มเทความพยายามให้กับการแก้ไขปัญหาในจุดเล็กๆซึ่งเป็นลักษณะของงานของลูกจ้างในตำแหน่งรองลงมานะครับทาร่าลุยซี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งตัวบอกว่าเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเหมือนเกราะที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่เธอบอกได้ว่าคงไม่น่าแปลกใจว่าในวันที่คุณแต่งตัวในชุดที่ชอบ การก้าวเดินของคุณก็จะดูกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอยังให้คำแนะนำเรื่องการเลือกชุดไปสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับ1คือต้องรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่าง